тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін наурыздың 12-сі, дүйсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейік. Шекарасыз тілшілер ұйымы Қазақстан интернетке бақылау орната бастады деп мәлімдеді. Санкт-Петербург мэрі гомосексуализмді насихаттауға қарсы күрес туралы заңға қол қойды. Президент Николя Саркози Франция Шенген аймағынан шығуы мүмкін деп ескертті. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Шекарасыз тілшілер ұйымы Қазақстан 2011 жылы интернетке бақылау орната бастады деп мәлімдеді. Интернет пен оны пайдаланушыларға бақылау жасау турасында даярлаған есебінде ұйым 2011 жылы үкіметтің интернет кеңістігін бақылауға алуына түрткі болған жайттарды атап өтеді. Олардың қатарында мұнайшылар ереуілі мен Жаңаөзен оқиғасы, бірқатар қалада жарылыстардың болуы және президент денсаулығының сыр бере бастауы келтірілген. Мұның бәрі үкіметті ақпараттық веб-сайттарды бұғаулап, Жаңаөзен оқиғасы кезінде қала аумағында байланысты үзіп тастауға және интернетке қысымды күшейтуге мәжбүрледі, дейді ұйым. Шекарасыз тілшілер Қытай, Иран, Куба, Сауд Арабиясы, Өзбекстан, Түркменстан сияқты бірқатар елде интернет пайдаланушыларына бұдан да қатаң қысым жасайды деп интернеттің жаулары қатарына қосып отыр. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов дүйсенбіде 3 күндік сапармен Украинаға барды. Ол президент Виктор Януковичпен екі ел арасындағы қарым-қатынас, оның ішінде басты орында Украинаның түркмен газын сатып алуға қатысты келісімдерге қол қоймақшы. Янукович түркмен газын тұтыну жайында келіссөздерді өткен жылы Түркменстанға жасаған сапарында бастаған болатын. Украина қазір Ресей газының 1000 текше метрін 416 ақш долларына сатып алады, ал Түркменстан газын 1000 текше метрін 200 ақш долларына сатып алмақ ниет бар, бірақ екі елді жалғайтын жалғыз газ құбыры Ресей арқылы өтеді. Бердімұхамедов соңғы 10 жылда Украинаға барған Түркменстанның алғашқы президенті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Санкт-Петербург қаласының мэрі Георгий Полтавченкос гомосексуализмді насихаттауға қарсы күрес туралы жаңа заңға қол қойды. Тек Санкт-Петербургте ғана күші бар заң бойынша гомосексуализм, лесбилік, бисексуалдылықты немесе трансгендеризмді кәмелетке толмағандар арасында насихаттағандарға айыппұл салынады. Педофилдер іс-әрекетін насихаттағандарға да жаза беріледі. Құқық қорғаушылар бұған дейін Полтавченконы заңға вето қоюға шақырған болатын. Олар губернатор гомосексуализмді педофилдер іс-әрекетімен теңестіріп отыр және гейлерге қарсы күресте билігін пайдаланады деп айыптаған. Франция президенті Николя Саркози, егер Еуроодақ бір жыл ішінде заңсыз иммиграциямен күресті дұрыстап жүргізбесе, онда Францияның Шенген аймағынан шығатынын ескертті. Президенттік сайлауға тағы түспекші Саркози жақтастарымен сайлауалды кездесуінде бақылаудан шығып кеткен иммиграция Еуроодаққа келушілердің интеграциялануына кедергі жасап, аймақтағы әлеуметтік әлсіз топтарға қауіп туғызады деді. Иммиграция мәселесі президент сайлауы қарсаңындағы ең көп талқыланып жатқан тақырыптың біріне айналған. Саркози мұның алдында Францияда шетелдіктердің көп екенін де айтқан еді. Сирияның көтерілісшілер ұзақ уақыт бекінген Хомс қаласында 47 әйел мен жас баланың мәйіттері табылды. Хомстық оппозиция өкілі Хади Абдалланың Франс Пресс агенттігіне айтуынша, қаланың Карм әл-Зайтун және әл-Адавие аудандарында 26 бала мен 21 әйелдің мәйіттері табылған. Мәйіттердің кейбірінде азаптау, қинау белгілері бар. Израиль жексенбіден дүйсенбіге қараған түні Газа секторіне тағы да әуеден соққы берді. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.